Bişkek'te geçki saat 7.
Ооба Азаттык Плюс жаштары программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Аркыл өңүттөгү баяндар менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Сапар Арынбаев дагы бир ай абакка камалат.
Арынбаев эч качан эч кимди эч нерсеге чакырган эмес.
Кытайдагы кыргыз Илимпос тарыхчы Макелек Өмүрбай менен маек.
Кытай императорлорунун жазган катында дагы биз тоңзун тоңзу деп атаган да кытайча сөзүндө.
Кыргыз спортчулары алган стипендиясына канаттанышабы?
Гонорар дегенди билбейбиз, көргөндө эмеспиз, укканда эмеспиз. Стипендия болсо 120 ошо эле.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бүлүкбаевдин башкаруу чарасын өзгөртүү жөнүндөгү арызды Бишкек шаардык соту бүгүн жабык карады. Соттон кийинки такталган маалыматка караганда арызды кароону соту 26 майда улантмай болду. Эркин Бүлүкбаев 27 апрелден бери Петровка окуясы боюнча айыпталып, коопсуз комитетинин камагында отурат. 1 май райондук соту оппозициялык саясатчыны 2 айга камоо чечимин чыгарган. Ушундай эле жагдайда камакка алынган укук коргоочу Сапар Аргынбаевдин башкаргоо чарасын өзгөртүү арызын сот канагаттандырган жок. Ага ылайык Аргынбаев дагы бир айга камакта отурмакчы. Бишкекте жер титирөө болбойт. Сейсмология илим изилдөө институтунун директору Канат Абдрахматов мындай билдирүүнү Азаттыкка Бишкек тургундарынын арасында жер титирейт экен деп ушул тапта жүрүп жаткан дүрбөлөңгө байланыштуу билдирди. Анын айтымында мындай эмиш, казак сейсмологдорунун Казакстандын Жамбыл облусунда жер титиреши мүмкүн деп маалыматын көчүрүп алган Акипресс агенттигинин кабарынан кийин пайда болду. Абдрахматов сейсмология институтунун болжолу боюнча жакын арада Бишкекте жана анын айланасында жер титиребейт деп билдирди. Дүрбөлөңгө түшүп жаткан элди тынчтанууга чакырды. Бишкек тургундары арасында жер титирейт деген маалымат тарагандан кийин бир топ мектептерде окуучулар таратылып, айрым мекемелердин кызматкерлери иштеген имараттарынан чыгарылгандыгы айтылууда. Кумтөр Алтын кенинин айланасында 1992 жылдан бери жасалган көз боемочулуктар боюнча кылмыш ишин козгоону сурап, кен боюнча тармактар аралык комиссия башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу бүгүн геологиялык чалгындоо минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Капар Курманалиев билдирди. Комиссия бул кылмыш ишин негизинде мамлекеттик 10 топ кызматкерди жоопко тартууну сунуш кылууда. Алардын катарында мурдагы президент Аскар Акаев, мурдагы өкмөт башчы Николай Танаев бар. Ачык саясат гезитине коркутуу башталды деп билдирди бүгүн Азаттыкка гезиттин баш редактордун орун басары Ырыскелди Момунбеков. Анын айтымында бүгүн түштөн кийин редакцияга келген дене бою чымыр бейтааныш эки жигит гезит элди бөлүп жарып жатат деп аны жабууну талап кылып, баш редактор Бабырбек Жээнбековго кысым көрсөтүшкөн. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов мындай маалыматтан кабар жоктугун билдирди. Акыркы саатка карата Кыргызстандагы жаңылыктар ушундай. Эми кезек эл аралык жаңылыктарда, алар менен Прага студиясынан Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Молдованын парламенти шайлоонун биринчи айлампасында президентти шайлай алган жок. Бийликтеги коммунисттер партиясынан көрсөтүлгөн талапкер премьер-министр Зинаида Гричанова бир добуш этпей калды. Гричанова 101 орунду парламенттен 61 добуш алышы керек болчу. Оппозициялык партиялар тизмеде өзүнүн талапкери болбогону үчүн бүгүнкү шайлоону бойкоттошту. АКШнын вице президенти Джо Байден Сербияга иш сапары менен келди. Сапары маалында Байден серб өкмөтүнө пикир келишпестиктерге карабастан Косово менен байланышты жандандырууну сунуш кылмакчы. 1999 жылы НАТОлук күчтөрдүн Сербияны бомбалоосунан улам жана 2008 жылы февралда Вашингтондун Косовонун эгемендүүлүгүн колдогону үчүн АКШ менен Сербия ортосунда мамилелер кыйла начарлап кеткен. Джо Байден Сербияга Босниядан келди. АКШнын вице президенти эртең Косового жол тартат. Ирандын конституциялык органы 4 кишини президенттикке талапкердикке бекитти. Ирандын маалымат каражаттарынын кабарлашынча, талапкерлердин арасында азыркы президент Махмуд Ахмадинежад, мурдагы премьер-министр Мир Хусейн Мусави, парламенттин мурдагы төрагасы Мехти Каруби жана кароочулар корпусунун мурдагы командачысы Мохсен Ризаи бар. Иранда президенттик шайлоо 12 июнга белгиленген. Иран 2000 чакырымга жетчү ракетаны сынактан ийгиликтүү өткөрдү. Бул тууралуу сынак өткөрүлгөн Семнан вилаятында жүргөн Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад кабарлады. Сежил 2 ракетасы Израилге жана Перс булуңунда жайгашкан америкалык аскер базаларга чейин жете алат. Индонезиянын Ява аралында аскери учак кырсыкка учурап, 90 адам наут болгону кабарланууда. 100 ашуун жүргүнчүнү ташып бараткан учак жерге кулап түшкөндө бир нече имаратка доо кеткен. Учак Жакартадан Мадуин шаарына бараткан. Акыркы маалыматтар боюнча H1N1 вирусуна чалдыккан адамдардын саны кескин өстү. Чочконун тумоосунан АКШда 8 киши каза тапканы кабарланууда. Мексикада вирус 74 кишинин өмүрүн алып кетип, жалпысынан 3600 адам бул ооруга чалдыкты. Жапонияда чочконун тумоосу менен 200 киши ооруганы кабарланды. Жалпысынан дүйнөдө бул вируска 10000 киши чалдыкты. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул биз чалдырган жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктын жаңылыктарын, баяндарын баарын интернеттен таап окуп угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекит кейжи. Бул Азаттыктын интернеттеги дереги. Баймабай баш багып туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми негизги баяндарга өтөбүз. Бүгүн Бишкек шаардык соту Сапар Аргынбаевдин баш коргоо чарасына байланышкан арызды канааттандырган жок.
Эсиңиздерге салып өтсөк, ал Петровка айылындагы баш аламандыктын уюштуруучусу катары шектелип, үстүбүздөгү жылдын 26-апрель түнү улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу камагына кармалган эле. Аталган тема Жазгүл Жаманкулова даярдаган баянда уланат.
Заявлениясын жасап алып, азыр ошону вручить этебиз деп турушам.
Ал келгенде жөн эле сүйлөшүп, анага ошол маселени беришет да турабы?
Ошону сүйлөшүп туруп, я им помогу, посла метеп туруп, ошо буларды представить этип бардык эле көнчү орустар.
Үстүбүздөгү жылдын 24-апрель күнү Москва районундагы жергиликтүү лидерлердин бири Сапар Аргынбаев мына ушул тарзда азаттыкка маалымат берген болчу. Анын ошондогу айтканына караганда, Петровка айылынын орус улутундагы тургундары Сапар Аргынбаевга жергиликтүү укук коргоочу катары өздөрү кайрылышып, жана ошондой эле 2 күндөн кийин, башкача айтканда 26-апрель күнү 4 жашар кызды зордуктаган Күрт улутундагы жигиттин үйүнүн жанында нааразылык акциясы боло турганын маалымдашкан. Ал эми жергиликтүү укук коргоочу Сапар Аргынбаев бул туурасында азаттыкка биринчилерден болуп маалымат берген эле. Белгилүү болгондой, 26-апрель күнү Петровка айылына чогулган эл тартип коргоо кызматкерлерине ээ жай бербей, ошол айылдагы күрттөр дүн үйлөрүн таш параңга алып баштаганда Москва районундагы жергиликтүү лидерлер болгон Уран Рысколов менен Сапар Аргынбаев элди тескерисинче ынтымакка чакырып жүрүшкөн. Бул туурасында ошол күндөгү башламандыкка катышкан айыл тургундары төмөндөгүдөй айтып беришкен эле.
Сихине чыгышты булар. Бийбейни койсо болмок. Спокойно ушти. Чур. Против политики здесь никакой не было. Ничего не было.
Бирок жергиликтүү бийлик тескерисинче Сапар Аргынбаев Петровкадагы болгон башламандыктын уюштуруучусу деп белгилешет. Москва районунун акими Канычбек Сыйдановдун айтымында Сапар Аргынбаев эл дин кызуу кандуу абалынан пайдаланган.
Элди чогултуп алып анан кыйкырышып чыкканы, бул действительно өздөрүнүн кызуулугуна пайдаланганы көрүнүп турат да. Элди будараш деп анан сөздөрүн ачып, анан оппозиционерге келип сүйлөп алып кетип калышты.
Бир сөз менен айтканда, Петровкадагы башламандыктын уюштуруучусу жана эл аралык жаңжалдын үгүттөөчүсү катары шектелип камакка алынган Сапар Аргынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү арызын бүгүн Бишкек шаардык соту карап, бирок аны канааттандырган жок. Натыйжада ал абакта дагы 27 июнга чейин болот. Мындай маалыматты Сапар Аргынбаевдин адвокаты Токтогул Абзиев азаттыкка айтып берди.
Аргынбаев эч качан эч кимди эч нерсеге чакырган эмес. Эми биздин оюбуз боюнча шаардык соттун чечими туура эмес деп ойлойбуз. Ошондуктан биз жогору сотко арыз менен кайрылабызго деп.
Берүүнү сунуштаган Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Эми эл аралык баяндардан сунуштасак, АКШнын федералдык агенттигинин маалыматына ылайык, начар башкаруу жана каражаттын тартыштыгы глобалдуу навигация системасы GPS-ти кыйрашына алып келиши ыктымал. Андан аскерий операциялар гана эмес, навигация системасын автомашина, кеме же чөнтөк телефондоруна пайдаланган миллиондогон адамдар жана компаниялар жабыркайт.
Ал арада норвегиялык окумуштуулардын тобу болсо, мындан 47 миллиондой жыл илгери жашаган жандыктардын сөөктөрүн иликтеп жатышат. Бул табылга маймылдар менен катар адам баласынын эволюциясын түшүнүүгө жардам бермекчи. Илим жана технология жаңылыктары менен микрофондо Айнура Жекше кызы.
Глобалдуу навигация системасы космостогу спутниктердин жардамы менен ар кандай объект, учак, кеме же автоунаанын географиялык координаттарын гана эмес, алардын ыкчамдыгын, багытын так аныктай алат. 80-жылдары АКШнын аба деңиз күчтөрү тарабынан иштелип чыккан система өлкөнүн улуттук коопсуздугу үчүн өтө маанилүү, делинет АКШнын финансылык текшерүүлөр агенттигинин конгресске берген отчетунда. Система үчүн жаңы сателлиттер мындан 3 жыл мурун эле чыгарылмак. Бирок бул долбоор аткарылбай келгендиктен эски сателлиттер бузулса, бүтүндөй система кыйрашы ыктымал, деп эскертет агенттик. Адегенде аскерий максатта иштелип чыккан GPS-ти эми Катардагы жарандар бекер колдоно алышат. Менчик авиакомпаниялардын учактары, мухитке саякатка чыккан яхталар, менчик автомашиналардын көбү азыр навигация системасы менен жабдылган. Мурдагыдай картадан жолду издеп отургучакта рулдун жанына чакан жабдыкты орнотуп койсоң алдаганча ыңгайлуу. GPS-ти америкалыктар алгачкы болуп иштеп чыгышканы менен Россия, Кытай же Индия өңдөү өлкөлөр америкалыктарды карап турбастан өз системаларын кеңейтүү аракетин көрүшүүдө. Европа биримдиги да АКШдан көз каранды болгусу келбейт. Галилея деп аталган системанын алгачкы спутниктери жакында даяр болмокчу. Мындан 47 миллиондой жыл илгери Эоцен доорунда жашаган жаныбарга илимпоздор Дарвинус Массиле деген ат коюшту. Бирок калдыктарды изилдеген палеонтологтор аны жөн эле Ида деп атап жүрүшөт. Узун куйруктуу маймылдын лемур деген түрүнө окшогон, бирок мышыктай кичинекей жаныбардын тырмактары адамдыкына окшоп кетет жана башка жаныбарлардан айырмаланып, кичинекей балдардыкындай сүт тиштери бар. Иданы 83-жү жылы эле Германиянын батышында минералдар менен ылайдан турган шахтадан казууларга кызыккан жөнөкөй адамдар таап алышкан. Анын жарымы АКШдагы музейге сатылып жиберген. Өйдөкү бөлүгү болсо менчик коллекционердин колунда калган. Окумуштуулар ал тууралуу 2006-жы жылы коллекционер сөөктү Гамбургдагы жарманкеде сатыкка койгондо гана кабардар болушкан. Экспонатты Норвегиянын жаратылыш тарых музейи сатып алган. Ошондон бери илимпоздор жаныбардын сөөктөрүн бириктирип изилдеп келишти. Алар сөөктөрдүн мыкты сакталганына таң калышууда. Иданын жүнү, тиштери, териси жада калса ашказаны дээрлик бузулбаган бойдон калган. Рентген ал акыркы жолу жер жемиш жана жалбырактар менен азыктанганын көргөздү. Иданын ушундай жакшы сакталышы ал табылган жердеги топурактын химиялык шарттары менен түшүндүрүлөт. Азаттык плюс үчүн Айнура Жекши кызы Прага. Кадырман угарман, эми азыр кезекте азаттык уналгысынын мейманына беребиз. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунан келген улутташыбыз, бул аймактагы кыргыздардын белгилүү илимпоздорунун бири Макелек Өмүрбай. Ал ушул тапта Үрүмчүдө чыгуучу тил жана котормо илими журналынын башкы редактору болуп иштейт. Ошондой эле ал доктор, профессор катары да кеңири таанымал.
Макелек Өмүрбай мырза менен кытайлык кыргыз боордошторубуздун илимий турмушуна арналган маекти Тынчтыкбек Чоротеген алып барат. Бүгүн маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылмакчыбыз.
Айрым бир маалыматка караганда Кытайдын окумуштуусу Ли Бо акыны азыркы Кыргызстандын аймагында болжол менен Чүй өрөөнүндө туулган деген пикир бар. Жок, ал ичкерки Кытайда эле туулган деген пикирлер да бар да. Бирок Кытай кыргыз алакалары, маданий алакалары жөнүндө сиз кандай бир жаңы маалымат айта аласызбы? Маселен 6-чы кылымдын ортосунда кээ бир кыргыздын бектеринин балдары Кытай тилин үйрөнүп, атайы ошо императордун ак сарайына чейин барган экен. Ошолордон өзү кыргыз болуп туруп кытайча илимий чыгарма жазгандар жөнүндө кабардарсызбы? Ушундай болгонбу?
Тарых маалыматтарга караганда Ли Бей акын Таң доорунун чоң акыны болгон. Ошол кишинин Токмок шаарында туулгандыгы жөнүндө маалыматтар бар Кытайда. Кийин бул өзүнүн атасы менен ушул жамааты менен ушул жакта бир мезгил турган. Ал кезде буяк азыркы Жымсарды бейтиң деп буякта Нантиң дегенде, ал эмне дегенде ошол эле баягы түндүк ордо, түштүк ордо боюнча аталган. Кийин тиги жакты беш балык деп атады, буяк Суяп. Ушундай каттоодо Ли Бейдин буякта болгондугу жөнүндө маалыматтар Кытай жазмаларында да бар анысы.
Жакшы, бирок азырынча өзү кыргыз болуп Кытай тилинде бир чыгарма жазган кыргыздардын ысымдары чыга элек.
Эми мындай бир маалыматтар бар. Ошол 5-чи кылымдарда андан эрте Лилин Сангун дейт. Лилин Сангун
Ушун доорундагы генерал.
Генерал. Бул өтүп кыргыздарга сиңген, өзүңүз билесиз, ошо боюнча биздин кара эгибиз каралар ошол Лилиндин тукумдары дейбиз. Анан кийин ушу Кытай императорлорунун жазган катында дагы биз Тоңзуу деп атаган да кытайча сөз менен. Бул эмне дегенде тегибиз, тууганчылыгыбыз бар деп кат жазган. Ушул катынын мазмунун биз түшүнөбүз. Ошого орто түздүк илгерки кытайлар менен илгерки кыргыздардын байланышы бирине бирине өтүшү ошондон эле башталган. Ошол кездерде эми 9-чу кылымдарда кыргыздар ошо жерде Гобида түндүк жакта чоң бийликти кармап турган кезде Жоку Сол Алт деген 300 адамы менен Чаңан, азыркы Чаңан деген немеге Шиянга келген.
Ордо шаарына, Кытайдын Ордо шаары таанымдуу эле сыдорунда.
Ошол келген кезде Кытай императору ушундай айткан: котормочу табуу керек деп. Анан ошол жазма маалымат бар, 2 ай жол жүрүп котормочуну алып келдирди деген сөз бар. Маалымат. Ал котормочунун аты ким муну жазган эмес, ошол мурдагы Чаңандан Енисайга барып кайра алып келдирген болуу мүмкүн. Ушул маалыматка караганда Манастын ичиндеги котормочулук ажы байлардын канча тил билгени, чубактын канча тил билгени, ушул жактагы маалыматтарга караганда сөзсүз ушул котормочулар биринчи болуп ушул Кытай тилинде котормочу болгон болуу мүмкүн, издесе табылат. Мен ошондой ишеним бар.
Рахмат. Анын үстүнө баягы Енисай кыргыз каганаты учурунда элчи болуп бир жагы Тибетке, бир жагы түргөчтөргө, бир жагы Кытайга чейин кетип турушпадыбы кыргыз элчилери? Алардын демек билимдүүлөрү болгон деп ойлойбуз. Худяков Юлий Сергеевич деген бир тарыхчы бар, ал бир эки эмгегинде ал дагы козгогон, башкалар да жазган айрым кыргыз төбөлдөрү буддисттик, бутпарастык кээ бир чыгармаларды кыргыз тилине котортконго, көчүрмөсүн жазганга атайы тапшырма берген деген. Эми эң соңку сурообуз ушул болсун. Урматтуу Макалек ага, азыркы Кытайдагы илимийликтөө менен аты көрүнүп калган өзүңүздүн башка окуучулар, кесиптештер жөнүндө дагы алардын ысымдарын дагы атай кетсеңиз.
Эми бизде азыр ушул Кытайда кыргыздарда ошол эле өзүнүн энтелге сыясы зыялылары деп коебуз. Мындай универсал мүнөзгө ээ. Бир эле кесипти, тилди, адабиятты же ошондой менен бөлүп албай, адамга жараша баардыгына кирише турган ошондой бир өзгөчөлүк бар. Тарыхты, адабиятты, тилди ушул жагынан адамдарыбыз даярдалып атат. Булардын эң бир жакшы өзгөчөлүгү Кытай тилин жакшы билет, анан кыргыз тилин жакшы билет. Ушул өзгөчөлүк менен Кытай жазмаларындагы маалыматтарды кыргыз тилине которуу жөнөмчүлүгү бар.
Жакшы, ысымдарынан айта кетсеңиз.
Суарда академияда иштеп жаткан Кайрат Токонбай, Адыл Жума Турду, Мамат Турду, андан кийин Амантыр Абдырасул, Токтокан Исмаил, андан кийин ушу окшош ар салада өзүнүн жөндөмүн көргөзүп жаткан жаштар. Анан кийин биздин ушул котормочулук жагында Рысбек Алткерим дейт, ушулардын баары жогу ар кайсы саласы боюнча тың чыккан жаштар келе жатат бизде.
Абдан жакшы. Демек ушундай улам дүүрдү жаңырып арттан Макалек Өмүрбайдын дагы илимий салымдарын аналары уланткан окумуштуу окуучуларыңыз, шакирттериңиз көбөйө берсин. Сизге чоң рахмат.
Сиздерге чоң рахмат, сумай эктешип алуу мүмкүнчүлүгүн бергениңиздерге.
Рахмат. Урматтуу Азаттык Уналысынын угармандары, сиздер кытайлык кыргыздардын барандуу окумуштуусу профессор доктор Макалек Өмүрбай менен маекти тыңдадыңыздар. Маекти Бишкек бюросунун студиясында мен Тынчтыкбек Чоро деген алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Эдил алып баруудабыз. Уктуруубуз улант, биздин толкунда болуңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Спортко келсек, буга чейин «О, спорт, сен аламсың» деп айтылып келген уран бүгүнкү күндө «О, спорт, сен бизнессиң» деген сөзгө мындай жакындап калгансыйт. Азыркы тапта батыш өлкөлөрүнүн спортчулары чоң суммадагы гонорарларды алуу менен чөнтөктөрүн кампайтып байлык топтоп келишет.
А биздечи? Кыргыз спортчулары канча стипендия алышат? Алар кайсы милдештерге катышып атайын гонорарлардын ээси боло алышат? Спорт бизнес катары бизнес сабактары рубрикасында микрофондо Акан Иманов.
Кыргыз спортунун быйылкы бюджети өткөн жылдагыдай эле 150 миллион сомго барабар. Бул сумма спортчулардын майанасына, алардын машыгууларына, эл аралык турнирлерге чыгуусуна жана спорт аткаминерлеринин айлыгына жумшалып келет. Өлкө желегин желбиретип жүргөн спортчулардын айлык акысын атайын комиссия бир жылда эки ирет бекитип турат. Азыркы тапта 160 спортчу 1000 сомдон 25 000 сомго чейин стипендия алып келет. Дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов:
эми баягы коммерциялык турнир аз эле болот, көбүнчө биз азиянын чемпионат чемпионатына, жүнөн чемпионатына даярданып, баягы мелдештерге жиберебиз. Ал жактан кээ бир турнирлер болот, гран-при деп коет, 2000-ден 3000ге чейинки доллардын тегерегинде ушу байгелери болот. Эми аны уткандар кичине азыраак болуп атат бизде. Биздин негизги максатыбыз эмки жылкы Азия оюндары болот эмеспи, ошого даярдык.
Кыргыз спортчулар 2008 жылы өз тарыхында алгачкы жолу чоң өлчөмдөгү гонорарларды алышты. Бээжин олимпиадасы спортчулар үчүн акча иштеп калууга жакшы мүмкүнчүлүк болду. Алсак, эл аралык олимпиадалык комитети Бээжин оюндарына 18 ай калгандан тарта 10 алдыңкы спортчуга $600 стипендия тапшырып турду. Ошол эле маалда спорт агенттиги тараптан алдыңкы спортчулар 15 000-ден 25 000 сомго чейин маяна алып жатышты. Олимпиаданын күмүш медаль ээси аталган Канатбек Алиев $100,000 сыйлык ээси аталса, кола медаль ээси болгон Руслан Түмөнбаев $75,000 эгедер болгон. Бул спортчулардан тышкары эркин күрөш болбаны Базар Базаргуриев да $10,000 ээси аталды. Спортчуларга өкмөт же федерация тараптан гана акчалай жардам көрсөтүлбөстөн жеке ишкерлер тараптан дагы колдоо болуп келет. Ошол эле спортчулар гран-при мелдештеринде ийгилик жаратышса дагы атайын сыйлыктын ээси болот. Мисалга алсак, маркум Муратбек Санатбаев 12 ирет гран-при мелдештерин жеңип, бир нече $1,000 байгенин ээси аталган. Оор атлетика боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону Улан Молдодосов азыркы тапта 10 000 сом маяна алып келет. Бизде спортчуларга Европа өлкөлөрүндөй шарт жок, дейт ал.
Энди эшикке жетпейт 10 000 сом, сразу эле деталь алыш керек, анан дээрлик семьябыз болуп калат. Это считанный спортсмендер го, моуну гран-при менен жашаганда спонсорлор менчи. Калгандар баягы эле жүрөт, стипендиясын күтүп коюп, анан жана сборлорду күтүп коюп. А так башка Европада, конечно, там уже все поставлено, да? Какой турнирлерде, какой эмелерде акча берип турат, зарплата тоже высокие там.
Деди Улан Молдодосов. Спортчулардын бирлери минтип жетишерлик өлчөмдө айлык алып келишсе, экинчилери алган стипендияларынан нааразы. Өлкөнүн бир нече жолку чемпиону, майыптар арасындагы оор атлетика боюнча жакшы көрсөткүчтөрдүн ээси аталган Жыргалбек Балбаков айына 1 000 сом стипендия алып келет.
Каралбай айтат да, такыр эле. Гонорар деген бизде стипендия болсо 1 000 ошо эле. 1 000 сом берет, ошол атак результаттарыбыз, мировой рейтингте 5-место, 3-место турабыз. Просто эле бизге көңүл бурбайт да,
деди Жыргалбек Балбаков. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып Азаттыктын алгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош үн алгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош үн алгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1 майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00-21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз окей үн алгылары,
Таласта Мост Next үн алгылары,
Караколдо LW үн алгысы,
Ошто Алмаз Ош үн алгысы,
Кызылкыяда Найман үн алгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын үн алгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз окей, Мост Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын үн алгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз, www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар. Жакынкы күндөрдөн тартып KG интернет айдыңында алгачкы кыргыз интернет видео көрсөтүүсү порталы иштей баштады. Бул ресурс жигердүү жаштардын колу менен жаралып, ага саясаттан баштап жөнөкөй адамдын турмушун чагылдырган видео материалдар коюлат.
Дагы бир нерсени белгилеп кетсек, бул сайтты ачуудагы каржылык жагы толугу менен Жогорку Кеңештин депутаты Бегалы Наргозовго таандык. Келечекте бул интернет сайты кандайдыр бир адамдардын куралына айланбайбы? Ресурстун саясаты кимдин колунда? Ушул жана башка суроолорду берип, кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов, Кыргыз Today KG башчысы Мирлан Дүйшөнбаев менен маек курган. Чогуу тындасак.
Интернет телевидениени ачууга эмне зарылчылыгы келип чыкты? Кимдин демилгеси?
Жаңы эле ачылган Кыргыз Today KG интернет телевидениясын ачуудагы максатыбыз, айрымдар ойлошу мүмкүн, бул кандайдыр бир баягы медиа тармагындагы бизнестик, коммерциялык максаттарда, кызыкчылыктарда ачылды депчи. Бирок муну менен андай максатты биз көздөгөн жокпуз. Биринчи кезекте көздөгөн максатыбыз ушул интернеттик мейкиндиктеги маалымат каражатын өнүктүрүүгө өз үстүн салымыбызды кошууну биринчи максат кылдык да. Идея жогорку кеңештин депутаты Бегалы Молдогозович экөөбүз биргеликте идея болгон. Бул ал эми бул проектти ишке ашырууда ошол киши баягы демилгечили болуп, анан кийин буюрса ушул ишке акырындап ашырып жатабыз да. Биз деген артыкчылык ошол телевидение деп аталабыз да. Себеби буга чейин ушул Кыргыз Today KG интернет телевидениясында баягы аналогия жок деп айтсак болот. Себеби биздики телевидение, телеканалдардан эмнени көрүүгө мүмкүн болсо, биздин ушул жаңы ачылган интернет телевидениянда ошонун баардыгын көрүүгө болот да.
Кыргыз Today'дин кандайдыр бир адамдардын тобуна ылайыкталганбы же калктын калың катмары үчүн жаралдыбы?
Аябай жакшы суроо болду. Бул албетте буга чейинки иш жүргүзүп жаткан баягы өзүбүз баардыгыбызга белгилүү болгондой айрым баягы гезиттер мисалы үчүн жаштарга жалаң баягы шоу дүйнөгө аябай кызыккандарга арналган гезиттер бар да, аудиториясы белгилүү бир аудитория да. Ошондой эле бир катар интернет мекиндеген маалымат каражаттары бар, маалымат агент сайттары. Алар дагы мисалы үчүн жалпы аудиторияны, элдин баардык катмарын кызыкчылыгына мындай көздөйт да. Биз ушул жерден баса белгилеп айтып коюшубуз керек, калктын баардык жумушчу, интеллигентпи, окуучу, студентпи, жөнөкөй катардагы жаранбы деги эле калктын баардык катмарынын кызыкчылыгын көздөдүк да. Интернет колдонуучулар ушул биздин интернет телевиденияга баш бакканда өздөрү кайдыгерге калышпай өздөрүнө керектүү маалыматтарды көрүп билип ала алышат деп ойлойм да.
Бегалы Наргазуевдин дагы идеясы болуп ошону дагы бир кандайдыр бир деңгээлде колдосо болот атта. Деги эле саясатты чагылдырууда бир жактуу болуп кетиши мүмкүнбү? Деги эле Кыргыз Today бир тараптын үнүн сайрап же болбосо желегин желбиреткен сайтка айланбайбы?
Мен ушул жерден баса белгилеп айтып коюшум керек, жок. Биз өзүбүздүн максатыбызда дагы айтып жазганбыз, ошол биздин максат баягы чындык, бейтараптуулук, анан калыстыкты карманабыз да. Ушул принципти, журналистикадагы негизги ушул принциптерди карманып ишибизди жүргүзөбүз. Албетте баягы демилгечилик ким болсо ошонун камчысын чабып кетиши мүмкүн, же ал кишинин саясий позициясы, саясий көз карашы кандай болсо ошол нукта кетиши мүмкүн деген ойлор болушу мүмкүн, андай ойлор болуп жатат. Бирок бир нерсени айтып коюшум керек, андай болбойт. Ошол журналистикадагы негизги ошол чындык, калыстыкта өзүбүздүн ишибизди жүргүзөбүз да.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда KG доменинде сайт ачуу кандай экен? Мисалы бул сайтты көрүп кээ бир дагы биздин жигердүү жаштар өзүнүн сонун сайттарын, бизге керектүү сайттарын ачышы мүмкүн да, эмне деп кеңеш берет элеңер? Ачса болобу жөнөкөй биздин достор?
Бул эми баягы укуктук жактан алганда кимдин болбосун KG зонасындагы домен аркылуу же дагы башка территориядагы домендер аркылуу өздөрүнүн сайттарын ачканга толук укуктуу. Болгону маселе баягы финансы маселесине келип такалат да. Бул мындай долбоорду ишке ашырууда албетте оңбогондой чоң каражат керектелет экен. Ал эми кеңешим, бул кеңеш эмес, эми мен көз карашым, оюм боюнча интернет телевиденияләр мындай форматтагы интернет мейкиндиктеги маалымат каражаттары келечекте дагы ондоп, жүздөп деги эле жетишерлиги ашырышы мүмкүн да. Биз андай маалымат каражаттары пайда болсо, дүркүрөп өнүксө, биз аларды колдошубуз гана, кубаташыбыз гана керек.
Кыргыз Today KG'нин башчысы Мирлан Дүйшөнбаев менен Сабыр Абдымомунов маектешти. Достор, ушинтип биздин берүүбүз дагы соңуна жетип калды. Азаттык Плюстун жаңы даярдалышын кечки саат 9:30 болот.
Анда сиздерди сөзсүз кызыктуу түрдүү баяндар күтөт.
Азаттык плюсу жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып келет. Бизди Азаттык чекитке жидерайына табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Соңку жарым саат Азаттык плюсту алып баргандар кесиптешим Эленора жана мен Эдил болдук. Жакшы туруңуздар.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.